du har en måte å formidle på som gjør at det som regel husker det som du har sagt, i hvert fall poenget, i lang tid etterpå. Og vi gleder oss til å høre det som du har nå, men vi skal be litt for det før du skal starte opp. Takk. Kjære Jesus, takk for Lene. Her jeg ønsker å ligge henne I dine hender, Jesus. Kom med din fred og med din styrke over henne. Og takk, Jesus, for at hun villig til å dele det som du har lagt på hennes hjerte. Jeg ber om at du skal velsigne henne og styrke henne. Amen.
Amen. Takk. Jeg jobber som norsklærer. Og noe av det jeg prøver å lære elevene mine, det å se et frampeik når de leser en novelle eller en bok, eller ser en film, for så vidt. For I de aller fleste fortellinger eller bøker, så har forfatteren lagt inn frampeik. Altså sånne små hint som kan fortelle leseren hva som kommer til å skje senere. Og jeg vet ikke om du har tenkt over det, men Bibelen full av frampeik. Hele veien fra første Mosebok til Johannes' åpenbaring, så ser vi at Gud forteller at noe skal skje, og så skjer det. Og en god del av disse frampeikene, eller profetiene, de ser vi oppfylt I Bibelen. Noe som veldig trosstyrkende. Men så det fremdeles en god del profetier som vi enda har til gode å se oppfylt. Og det noe som gjør meg veldig spent og forventningsfull. Det at jeg kan lese denne boken her og få innblikk I noe av det Gud har tenkt å gjøre. Jeg kan faktisk få vite noe om fremtiden. Og jeg har lyst til å starte denne talen med å ta oss med inn I et av de frampeikene som vi finner I Bibelen. Og da må vi til Johannes' åpenbaring, kapittel 19, og vers 7-8. La oss glede oss og juble, og gi ham æren, for tiden for lammets bryllup kommet. Hans brud har gjort seg I stand, og hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line de helliges rettferdige gjerninger. Vi har et bryllup I vente. Og det ikke et hva som helst bryllup, men det lammets bryllup. Det bryllupet der Jesus som brudgom endelig skal få være sammen med oss, med si brud som han har gitt sitt liv for. Og da en dag som jeg sikker på at Jesus ser frem til med lengsel og glede. Og jeg tror at det dette han tenker på når han ber for alle sine, I Johannes 17 og I vers 24, der ber Jesus for oss. Og han ber, «Far, du har gitt meg dem, og jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet, den du har gitt meg, fordi du elsket meg før verdens grunnvoll ble lagt. Jeg vil at de skal være der jeg så de får se min herlighet.» Jesus lengter etter at hans brud, altså menigheten, skal få være sammen med han. Og det skal vi en dag. Det har vi fått løfte på. En dag så vil denne bryllupsdagen som vi la oss om I sted, faktisk skje. Og så vet vi ikke når, og vi vet ikke akkurat hvordan det vil bli. Men vi vet at dagen kommer en gang, og vi vet også at vi nærmere den dagen nå enn vi noen gang tidligere I historien har vært. Så jeg hadde bare lyst til å begynne med dette frampeiket, og minne oss om at det kommer et bryllup, Og vi har noe fantastisk stort i vente. Men vi er jo ikke der helt enda. Og det jeg skal snakke om i dag, det handler mer om livet her og nå, men med utgangspunkt i dette bryllupet da. For tenker vi egentlig over at Jesus er brudgommen vår? Og tenker vi over at vi som tror på han og som tilhører han, faktisk er hans brud? For dette gjelder faktisk nå også. Det er ikke bare etter at vi har avsluttet dette livet og gått inn i evigheten, at Jesus blir brudgom og at vi blir hans brud. Og vi leser jo et vers fra Johannes 17 i stad, og bare noen kapittel tidligere i Johannes evangeliet, så får vi se enda litt tydeligere at Jesus er brudgom, og at han faktisk åpenbarer seg som brudgom for disiplene. Og da må vi til kapittel 14 i Johannes evangeliet. Der, i starten av det kapittelet, så sier Jesus: «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere. Og når jeg har gått og gjort i stand et sted for dere, vil jeg komme tilbake og ta dere til meg, så dere skal være der jeg er.» Og her trenger vi å forstå litt av jødisk bryllupstradisjon for å skjønne hva Jesus egentlig snakker om. Og jeg skal ikke gå veldig djupt inn i det i dag, det er mye å si om det, og jeg vet også at det har blitt undervist tidligere på Håp om dette, men jeg vil gi en liten sånn innføring for å sette det Jesus sier inn i kontekst. For ifølge jødisk tradisjon så bestod ekteskapsinngåelsen av tre deler. Det var forlovelse, og bryllup og feiring. Så la oss tenke oss da at en ung jødisk mann har hatt et godt øye til en jødisk jente, og han har på følelsen av at kanskje hun har et godt øye til han også. Så han bestemmer seg da etter hvert å spørre om lov til å gifte seg med henne ved å skrive en ekteskapskontrakt. Og denne overrekker han da til henne, og som oftest også til hennes far. Og i denne kontrakten så står betingelsene for ekteskapstilbudet, og så står det også en brudepris, altså hva pris han er villig til å betale brudens far for å få lov til å gifte seg med hans datter. Det kan jo høres litt fjernt ut for oss, dette med brudepris og sånn, men vi får prøve å sette oss inn i hvordan kulturen var på den tiden. Men hvis da brudens far godtok det som sto i kontrakten, så kom det øyeblikket som jeg tror var det mest nervepirrende for denne unge friaren. For nå skulle han nemlig fylle et beger med vin og sette fram for sin elskede. Så måtte han bare vente i sitrende spenning på hennes respons, for nå lå valget hos hun. Og hvis hun da tok imot og drakk av begeret, så viste hun med det at hun godtok ekteskapskontrakten, og at hun dermed svarer ja til å gifte seg med. Og hvis hun derimot ikke drakk av begeret, så betydde det det samme som at hun sa nei, at hun ikke ville gifte seg med. Men vi tenker oss jo at dette her var et lykkelig og gjensidig kjærlighetsforhold. Så jenta, hun svarte da ja ved å drikke av begeret. Og da godtok hun altså denne kontrakten, og de ble forlovet. Og dette her, det kan egentlig bli sett på som en pakt. Det var en bindende avtale for begge parter. Å Og selv om de ikke hadde hatt en ekteskapsinngåelse og en bryllupsfest enda, så var de likevel bundet til hverandre, egentlig med en blodspakt fra dette øyeblikket når hun godtok kontrakten. Og denne forlovelsestiden, det var da en forberedelsestid, både for bruden og for brudgommen. Og nå kommer da den linken til det som Jesus sier i Johannes 14. For før den unge mannen forlot huset til jenta og foreldrene hennes, så annonserte han til henne at nå reiser jeg vekk og gjør i stand en plass for oss. Og når den plassen som jeg har gjort i stand er ferdig, så skal jeg komme tilbake og hente deg, og du skal få være der jeg er, og vi skal være sammen. Og dette var det vanlig at brudgommen sa til bruden. Og disiplene til Jesus, de levde jo på denne tiden når denne bryllupsskikken var gjeldende. Så når Jesus sa disse ordene her til de, så sa han noe mer også. Han sa egentlig at jeg er brudgommen deres, og det er min brud. Og jeg skal komme tilbake og hente dere når jeg har forberedt en plass for oss. Og det vil komme en bryllupsfest. Så Jesus han omtaler seg altså som brudgom. Og det er ikke bare her, men han kommer også med lignelser som omhandler brudgommen. For eksempel i lignelsen om kongssønnens bryllup i Matteus 22, og lignelsen om de 10 brudpikene i Matteus 25. Og da perspektivet der da, at Jesus er brudgom, og at vi som menighet er brud, det forteller oss noe om hvor nær relasjon Jesus ønsker å ha med oss. Og jeg tror at det ofte kan være litt vanskelig for oss å fatte dybden i et sånt relasjonsord som brud og brudgom. Fordi vi lever i en verden der relasjoner ikke alltid viser seg å være det vi hadde håpet på. Og der vi ser veldig mange brutte relasjoner rundt oss. Men så er det jo sånn at Gud veldig ofte bruker relasjonsord for å lære oss noe om hvem han er. Og det er jo sånne ord han må bruke, ikke sant? For at vi skal forstå det. Så blir dessverre da bildet litt sånn ufullkomment for oss, og særlig når vi erfarer og ser ekteskap som ryker, for eksempel. Men på sitt beste da, så er ekteskapet og da bildet med brud og brudgom et bilde på kjærligheten mellom Kristus og menigheten. Og det er da bildet jeg håper å få formidlet litt av i dag. Dette at vi får lov til å komme helt nær til Jesu hjerte, og kjenne han, og være fullt ut kjent av han. Og jeg har lyst til å dele litt om hvorfor jeg taler om dette temaet. Jeg har lyst til å si litt om min prosess inn i dette her. For dette er ikke et tema som har vært så veldig viktig for meg så lenge. Men det er et par år siden jeg begynte å dykke litt inn i dette her med brud og brudgom i Bibelen. Og det var egentlig fordi jeg innså at jeg ikke skjønte noe som helst av det. Det var litt sånn, Jesus, jeg leser om og jeg hører om at du er brudgommen min, men det betyr ingenting for meg. Jeg skjønner ikke hva det betyr. Det virker bare helt rart. Og så gjorde det meg litt sånn trist at jeg ikke skjønte greia, fordi at jeg hadde en følelse av at det er et eller annet der som er litt viktig. Og jeg følte også at Gud stille og forsiktig oppmuntret meg og hvisket til meg, ja, men du, søk inn i dette her. Be meg om å åpenbare for deg hva det betyr. Leit, så skal du finne. Så min bønn de siste årene, og som fremdeles er min bønn, det er den her. Jesus, åpenbar for meg hva det vil si at du er min brudgom, og at jeg er din brud. Vis meg hva det betyr. Og som sagt, jeg ber fremdeles denne bønnen, og jeg lengter etter å se enda mer av dette her. Men jeg har fått sett noen glimt, og jeg har letet i Guds ord, og jeg har litt etter litt fått en større forståelse av min identitet som brud. Og det som er den største forandringen i mitt liv, det er at jeg begynner å få et nytt syn både på Jesus og på meg selv. For før, om noen hadde spurt meg hvem Jesus var for meg, så hadde jeg svart at han er min venn, og han er frelser, og han er konge, og han er herre. Og det er han jo. Det er han selvfølgelig fremdeles. Og motsatt, hvis noen skulle spurt meg hvordan jeg så på meg selv i min relasjon med Jesus, så ville jeg svart at jeg er Jesu venn, og jeg er hans tjener. Og alle disse ordene, det er jo bibelske og sanne karakteristikker på Jesus og på min identitet som kristen. Men det er to ord som mangler der. Brud og brudgom. Jesus er brudgom, og jeg er hans brud. Og når den sannheten der, når den begynner å gå litt inn i hodet, og i alle fall når den begynner å gå litt inn i hjertet, så bare endrer det alt, egentlig. Det er en avstand som forsvinner. Og plutselig så innser jeg at jeg får lov til å komme helt, helt nær til Jesu hjerte. Plutselig går det opp for meg at han elsker meg hemningsløst. At han har behag i meg. At han fryder og gleder seg over meg. Og at han etterjager meg med sin kjærlighet. Og plutselig så er det sånn at det eneste jeg vil i hele verden, det er å sitte ved hans føtter og tilbe han og være sammen med han. Og jo mer jeg ser av hans kjærlighet til meg, jo sterkere og djupere blir min kjærlighet til han. Det blir en sånn automatisk respons da. Vi elsker fordi han elsket oss først, står det i 1. Johannes brev. Det blir en sånn gjensidig kjærlighetsrelasjon. Men det er Jesus som har tatt initiativet. Vi kan få respondere på hans kjærlighet til oss. Og det er helt frivillig. Han er ikke ute etter å tvinge noen til å elske seg. For hvem av oss ville egentlig ha vært i et ekteskap eller et forhold der den andre parten var tvinget til å si ja? Det må være frivillig for at det skal være kjærlighet. Og er det noe som virkelig berører Jesus sitt hjerte, så er det vår kjærlighet til han. Og en av de bøkene jeg har lest ganske masse i når jeg har søkt inn i dette her med brud og brudgom i Bibelen, det er Salomos høysang. Der står det mye om brudgommen og om hans kjærlighet til sin brud og omvendt. Og i kapittel 4 i høysangen, vers 9-10, så kan vi lese om hvordan brudgommen setter pris på bruden og kjærligheten hennes. Der står det: «Du har fanget mitt hjerte, min søster, min brud. Du har fanget mitt hjerte med et eneste øyekast, med en eneste lenke fra din hals. Så vakker din kjærlighet er, min søster, min brud. Din kjærlighet er bedre enn vin. Duften av oljene dine er bedre enn alle urter.» Ja, det er jo litt sånn svulstig språk i høysangen. Og jeg må innrømme at det er noe av det som står der jeg må trekke litt på smilbåndet. Og der jeg tenker at, ok, det er ikke akkurat sånn jeg ville ha uttrykt meg hvis jeg skulle ha vist interesse på noen. Men det er greit, det er skrevet på en litt annen tid. Men den boken den er virkelig en skattekiste om du har lyst til å finne mer ut av kjærligheten mellom bruden og brudgommen, og hvordan de lengter etter hverandre. Og om vi nå tenker på en brud i forlovelsesfasen, og ser litt på hva som kjennetegner henne, så tror jeg at lengsel er det sterkeste ordet. Hun vet at brudgommen skal komme og hente henne, og hun venter med glede, forventning og lengsel på den dagen når hun endelig skal få se han igjen og være sammen med han. Og det er han hun har fokus på. Han er sentrum for oppmerksomheten hennes. Det er han hun snakker om, det er han hun tenker på, og det er han livet hennes dreier seg rundt. Selv om hun ikke er fysisk sammen med han på det tidspunktet. Og her kan vi jo dra parallellen til menigheten og Jesus. For vi er ikke fysisk sammen med han enda, men vi vet at dagen skal komme når vi skal få være sammen med han i evighet. Og så har vi fått den hellige ånd som peker på Jesus for oss, og som hjelper oss med å rette blikket mot han. Og i Johannes' åpenbaring kapittel 22, vers 17, så leser vi om et sånt utrolig fint samstemt kor mellom ånden og bruden. Ånden og bruden sier «kom», står det der. Så både ånden og bruden inviterer Jesus og sier «kom». Kom og vær sammen med oss. Og da tror jeg er en av den hellige ånd sine oppgave, at han holder den lengselen vi liker i oss, og at han hjelper oss til å lengte etter Jesus. Og det som er så fint er at selv om jeg skulle være der, at jeg lengter egentlig ikke etter Jesus, så kan vi likevel komme til han og si at Jesus, jeg lengter ikke etter deg, men jeg vil lengte. Kan du hjelpe meg? Kan du skape en større lengsel og en større tørst i meg? Og da er en bønn som jeg tror Gud elsker å svare på. Og den lengselen etter han, det er både en lengsel etter at Jesus skal komme igjen, men det er også en lengsel etter å kjenne han og leve på en måte som ærer han og som er til behag for han. Da blir det egentlig en sånn automatisk respons fra oss. Det blir viktig for oss å la hans gode vilje bli rettesnor for livet vårt, fordi vi ønsker å leve for han. Og jeg hørte nettopp en tale av en som heter Mike Bickle, der han prater om denne identiteten som vi har som brud. Og han sa blant annet at det er en vesentlig forskjell på det å definere seg selv som en synder som strever med å elske Jesus, eller å definere seg selv som en eller ei som elsker Jesus, men som likevel kan streve med synd. Og det tror jeg er så sant da. Det handler om hvor vi har identiteten vår. Identifiserer vi oss som syndere, eller har vi vår identitet i at vi elsker fordi han elsker oss først? Står vi rotfester og grunnfester i hans kjærlighet? Og noe av det som slår meg når jeg leser Paulus sine brev, det er at han bruker veldig liten plass på å minne folk på at de er syndere. Han skriver en del om at de var syndere, og så er det som om han gjennomgående i brevene sine minner leserne om det nye livet. Så livet i Kristus. Og jeg har lyst til å lese et knippe av de versene der. Så nå kommer det ganske mange bibelvers. 2. Korinterbrev 5,17. Den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Galaterne 6, 15. Det som betyr noe er ikke å være kom. Så det er meningen at andre vil høre dette ropet og fordele lengselen. Og den som tørst skal komme, og den som vil få livets vann som gave. Og jeg tror at bruden spiller en viktig rolle når det gjelder å nå ut med budskapet om hvem brudgommen er. Og en brud, hun snakker, skriver Peter også litt om hvorfor Jesus drøyer, hvorfor han venter, og hva vår oppgave er. Så du leser med 2. Peters brev 3, vers 9-15. Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse. Men Herrens dag skal komme som en tyv. Da skal himmelen forgå som et rungende drønn. Elementene skal komme i brann og bli fortært, og jorden og alle gjerninger som er gjort på jorden skal komme fram i lyset. Når alt skal gå i oppløsning på denne måten, hvor hellig og gudfryktig bør dere ikke da leve, mens dere venter på at Guds dag skal komme og fremskynde den? Da skal himlene bli fortært av ild, og elementene skal brenne og smelte. Men etter hans løfte venter vi på en ny himmel og en ny jord, hvor rettferdighet bor. Mens dere venter på dette, mine kjære, skal dere legge vind på å bli stående for ham med fred, uten flekk og lyte. Og Herrens tålmod skal dere se som en mulighet til frelse. Jeg ber litt sammen. Jesus, takk for at du er brudgommen vår. Takk for at du har betalt den ultimate. Takk for at du har gitt liv for oss. Og takk for at du vil komme igjen og hente. Takk for at vi skal få være sammen med deg i evig. Og Jesus, vi lengter etter deg. Vi lengter etter å av hvem du er. Så Herre, jeg ber om at skap en større lengsel i oss. Og ber Jesus mer for oss av hvem du er, og hvem du sier at vi er. Og Herre, hjelp oss også til å nå oss med bud
som jeg hadde
om deg, for de som lengter til deg, Herre. I Jesu navn. Da kan lovsangsteamet få komme opp.